Muslim UZ taqdim etadi.
Ustoz haqqi. Qadim zamonda bir donishmand olimdan ilm olish uchun kelgan talabalar: "Ustoz, olim bo'lmasingizdan avval nima qilar edingiz?" deb so'radilar. Har kuni ertalab ustozimning xonadoniga ro'zg'or uchun zarur bo'ladigan bir kunlik suvni tashib berar edim, deb javob berdi ustoz. "Olim bo'lganingizdan keyin nima qilyapsiz?" Har kuni ertalab ustozimning xonadoniga ro'zg'or uchun zarur bo'ladigan bir kunlik suvni tashib beraman. "Unday bo'lsa, hayotingizda hech narsa o'zgarmabdi-da, ustoz," deyishibdi shogirdlar. "Yo'q, siz xato o'ylayapsiz. Avval men bu ishni shunchaki ustozim aytgani uchun qilar edim. Endi esa hech kim aytmasa ham bu amalni mehr bilan bajaraman. Aks holda bugun siz mening huzurimga kelmagan bo'lar edingiz," debdi ustoz. Ey farzandimiz, sizga bir harf o'rgatgan ustozingiz oldidagi qarzingizni pul yoki moli dunyo bilan uza olmaysiz. "Ustoz otangdek ulug'," deydi dono xalqimiz. Ota-ona oldidagi qarzimizni pul bilan hisob-kitob qilmaymiz-ku.